Розділ 32. Я читав, що існують злочинці, можливо, навіть чимало злочинців, які підсвідомо хочуть, щоб їх спіймали. Думаю, саме так виглядали справи зі Стоуком Джонзом. Хоч заради чого він вступив до Мейнського університету, там цього явно не знайшов, тож, очевидно, вирішив, що час піти. А раз так, то перед цим зробити найграндіозніший жест, на який тільки здатна людина на милицях. Том Гакебі направо і наліво розповідав, який напис прикрашає стіну нашого гуртожитку, і Бека Ауберт теж. Однією з тих, кому вона це розповіла, була староста другого поверху Франкліна, худорява, дуже правильна дівчина на ім'я Марджорі Статенгеймер. До 69-го Марджорі стала помітною фігурою у студмістечку, засновницею і президентом Американської спілки студентів-християн. АССХ підтримувала війну у В'єтнамі, і її кіоск у студентському відпочинково-розважальному комплексі продавав шпильки з прапорцями, що набули такої популярності завдяки Річардові Ніксону. У четвер у мене за розкладом було обіднє чергування в Палаці Прерій, і хоч я прогулював заняття, мені й на думку не спало б не вийти на робоче чергування, так уже я влаштований. Поступившись своїм місцем у вітальні Тоні де Лука, близько 11-ї вирушив до Голіоку виконувати свої обов'язки в посудомийні. Побачив, що в снігу зібрався чималий натовп студентів, і всі дивляться на північну стіну нашого гуртожитку. Я підійшов, прочитав напис і одразу зрозумів, хто його написав. На Беннет-роуд біля стежки, що вела до бічних дверей Чемберлена, стояли блакитний університетський седан і одне з двох університетських поліційних авто. Там же стояла Марджорі Статенгеймер у компанії чотирьох копів зі студмістечка, заступника декана з роботи зі студентами і голови дисциплінарної комісії Чарльза Еберсоула. Біля стіни, коли я підійшов, юрмилося людей з 50. За 5 хвилин, поки я стояв, витягуючи шию, до них додалися ще з 25. А коли о чверть на другу скінчивши мити і складати посуд, я попрямував назад до Чемберлена, там стояло і витріщалося вже людей зо 200, розбившись на невеликі групки. Гадаю, тепер важко повірити, що якесь там графіті могло привабити стільки народу, та ще й за такої собачої погоди. Але мова йде про зовсім інший світ, світ, у якому жоден журнал в Америці, за винятком Popular Photography, та й то вкрай рідко, не розмістив би на сторінках фото оголеної людини, та ще й так, щоб було видно лобкове волосся, де жодна газета не посміла б навіть побічно натякнути на сексуальне життя політичного діяча. Це було перед тим, як Атлантида пішла на дно, дуже давно і дуже далеко. У світі, де щонайменше один комік потрапив до в'язниці за те, що матюкнувся перед публікою, а другий зауважив, що на шоу Еда Саллівана можна критикувати членів суспільства, проте не їхні члени. Це був світ, де деякі слова ще не втратили здатність шокувати. Так, ми знали про хер, звичайно ж знали, ми весь час посилали нахер. Нахер тебе, нахер твою собаку, нахер їх, нехай провалиться в пекло, нахер все, накий би хер. Усі ми так говорили. Але там чорними літерами 5 футів заввишки були виведені слова «нахер Джонсона». Президента Сполучених Штатів – нахер. І ще президент-убивця. Хтось назвав президента Сполучених Штатів убивцею. Ми просто не могли в це повірити. Коли я йшов назад з Голіоку, біля першої поліційної машини стояла друга, і 6 копів, за моїми підрахунками майже весь склад чортової університетської поліції, намагалося затулити напис великим прямокутником з жовтої парусини. Натовпом прокотився гомін, тоді почувся обурений свист. Полісмени роздратовано озиралися. Один з них крикнув усім розходитися, і швидко, хіба більше немає куди піти, може, куди і піти й було, але більшості, очевидно, тут подобалося. У всякому разі, натовп майже не поменшав. Полісмен, що тримав дальній лівий край парусини, послизнувся на снігу і мало не впав. Дехто з глядачів зааплодував. Той, що послизнувся, озирнувся, і на мить його обличчя налилося найчорнішою ненавистю. Ось тоді, як на мене, все почало по-справжньому мінятися. Ось тоді-то і почав з'являтися розрив між поколіннями. Полісмен відвернувся і знову почав поратися з парусиною. Зрештою, їм вдалося закрити перший знак миру і нахер у нахер Джонсона. І як тільки дійсно погане слово зникло, натовп сам почав розходитися. Сніг змінився крупою, і стояти стало незатишно. «Вважай, щоб копи не побачили твою спину», – почувся голос Скіпа. Я озирнувся. Він стояв позаду мене в светрі з каптуром, глибоко засунувши руки в передню кишеню. Подих виривався в нього з рота морозними хмарками, погляд не відривався від полісменів і ще видимої частини напису «Джонсон – президент-убивця, США негайно геть з В'єтнаму». «Вони вирішать, що це твоїх рук справа, або моїх». Злегка всміхнувшись, Скіп повернувся до мене спиною. На його куртці яскраво-червоним чорнилом був намальований ще один гробиний слід. «Господи», – сказав я, – «коли ти встиг?» «Вранці», – відповів Скіп, – «побачив у Нейта», – він знизав плечами. «Такий класний, що не можна було не перемалювати». «На нас вони не подумають, ні на секунду». «Так, мабуть». Питання було лише в тому, чому вони й досі не допитують Стоука. Втім, щоб витягти з нього правду, багато питань ставити не доведеться. Але якщо голова дисциплінарної комісії Еберсоул і заступник декана Гарретсон з ним ще не спілкувалися, то лише тому, що вони ще не розмовляли з... «А де дірка?» – запитав я. «Ти не знаєш?» Крупа розпадалася не на жарт, стукотіла по деревах і колюче сікла кожен незахищений дюйм шкіри. Юний герой, містер Дірборн, присипає пісочком тротуари й доріжки з десятком своїх друзяк з РОТК, відповів Скіп. Ми їх бачили з вітальні. Роз'їжджають на справжньому армійському фургоні. Мейлінфант сказав, що прутні в них, напевно, так затверділи, що вони тиждень не зможуть спати на животі. По-моєму, дуже навіть непогано сказано, як для Роні. Коли дірка повернеться? Ага, коли повернеться. Скіп знизав плечима, ніби кажучи, що тут ми нічого зробити не в змозі. А наразі вибираємося з цієї грязюки і перекинемося в карти, що скажеш. Я хотів сказати багато чого про багато речей. Та знову промовчав. Ми повернулися на третій поверх, і до середини дня гра знову була у повному розпалі. Гра йшла на 5 квартетів. У кімнаті плив сизий дим. Хтось приволік грамофон, щоб можна було слухати «Бітлз» і «Ролінг Стоунс». Ще хтось приніс подряпану платівку «96 сліз», і вона без зупину крутилася щонайменше годину. Плач, плач, плач. З вікна відкривався чудовий вигляд на перегін і променад Беннета. І я весь час поглядав туди, чи не побачу бува Дірборна і його друзяк кольору хакі, як вони витріщаються на північну стіну гуртожитку, можливо, обговорюючи, чи застосувати проти Стоука Джонза карабіни, чи просто поганятися за ним з багнетами. Звісно, вони не зроблять нічого такого. Хай і можна, вправляючись на футбольному полі, кричати «Убий Конга! Вперед США!». Однак Стоук – каліка. Вони з радістю погодяться спостерігати, як Стоука виженуть з Менського університету копняками під його куменяцький зад. Я цього не хотів, але не бачив, як можна зарадити. Стоук носив горобиний слід на спині від самого початку занять, задовго до того, як ми інші розшолопали, що означає цей знак. І дірка це знав. Та й Стоук не відпиратиметься. З запитаннями заступника декана і голови ДК він поводитиметься так само, як зі своїми милицями. Ривок і вперед. Та й взагалі, те, що сталося, вже починало здаватися чимось далеким, розумієте? Так само, як і навчання, і Керол, тепер, коли я збагнув, що вона дійсно не повернеться. Як і можливість мобілізації та смерті в джунглях. Реальним же і невідкладним здавалося цькування злого стерва чи гра ва-банк, збираючи всі червові карти, і спроба одним махом побити всіх за твоїм столом, втуливши їм 26 очок. Черва. Ось що було реальне. Та тут дещо трапилося.